σε αντίθεση με άλλες μέρες που πηγαίνουμε στο εξωτερικό να μιλήσουμε με Έλληνες της Διασποράς, έχουμε τη χαρά.
Έχει έρθει το εξωτερικό σε εμάς.
Ακριβώς, έχει έρθει το εξωτερικό στο στούντιο και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας αφενός τον κύριο Φίλιππο Φόρτωμα, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες, αλλά επίσης είναι και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την Ομογένεια.
Και επειδή έχουμε τον εκπρόσωπο εδώ του Κοινοβουλίου για την Ομογένεια, φέραμε και την Ομογένεια στο στούντιο.
Ακριβώς. Και
έχουμε τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας της Αυστραλίας, τον φίλο της Παγκόσμιας Φωνής, τον Στάθη του Γεωργανά. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Γεωργανά, στο στούντιό μας και κύριε Φόρτωμα στο στούντιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που είμαστε κοντά σας.
Πολύ χαρά και καλώς σας βρήκαμε.
Ποτέ άλλο δεν έχουμε καταφέρει να φέρνουμε και την πολιτική εξουσία της Ελλάδος και την Ομογένεια μαζί.
Να πούμε ότι επίσης ο κύριος Γεωργανάς είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου της Αυστραλίας και επίσης νομίζω είστε και αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς.
Και είναι ΠΑΔΕ, είναι ο οργανισμός που σε αυτόν είναι όλοι οι εκλεγμένοι ελληνικής καταγωγής απανταχού του κόσμου, σε νομίζω 28 χώρες.
Έτσι. Βουλευτές.
Βουλευτές, γερουσιαστές, κυβερνήτες και οτιδήποτε.
Ακριβώς. Άλλο. Είναι η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, έτσι δεν είναι? Αυτό
έτσι,
είναι το όνομα μας, ΠΑΔΕ. Λοιπόν, μια και σας έχουμε και τους δύο εδώ, να ξεκινήσω από τον κύριο Φόρτωμα να μας πει λίγα λόγια για την Ειδική Επιτροπή, τι ακριβώς κάνει, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε και δεν έχουν υπόψη τους, τι ακριβώς, με τι ασχολείται αυτή η Επιτροπή.
Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε για την όλη φιλοξενία. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μια ακόμα φορά να είμαι εδώ κοντά σας και πάντοτε όποτε έχουμε πρόσκληση, να ξέρετε ότι εφόσον δεν έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις θα είμαι εδώ για να συνομιλούμε και να ενημερώνουμε τους φίλους και τις φίλες, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης για όσα κάνουμε, για όσες δράσεις έχουμε και μέσα από την Επιτροπή μας. Και εμείς έχουμε στην ουσία δράσεις, έχουμε ενεργοποιηθεί από το Γενάρη, ξανά από τον Γενάρη του 2024. Η Επιτροπή μας ασχολείται με θέματα αποδήμου ελληνισμού αλλά και θέματα φιλελληνισμού. Έχουμε κάνει γύρω στις 6 με 7 συνεδριάσεις και μεταξύ αυτών η επόμενη συνεδρίαση θα είναι για την ΠΑΔΕ και θα φιλοξενήσουμε και το Προεδρείο, τα μέλη και, και τον Πρόεδρο αλλά και τους Αντιπροέδρους. Πραγματευόμαστε θέματα ελληνικών κοινοτήτων. Έχουμε κάνει κάποιες επισκέψεις, εγώ τουλάχιστον προσωπικά ως πρόεδρος, και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αμερική, συνομιλώντας με τις εκεί κοινότητες, αλλά και στις Βρυξέλλες και στη Γερμανία, συνομιλώντας με τις κοινότητες και βλέποντας κυρίως θέματα εκπαίδευση και θέματα πολιτισμού. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ενώνουν την μητέρα πατρίδα με τους Έλληνες και με τις ελληνικές κοινότητες εκεί. Από εκεί και μετά όμως έχουμε φιλοξενήσει Έλληνες επιστήμονες δίκτυα, αλλά και θέματα σύνδεση έρευνας ελληνισμού και παγκόσμιου ελληνισμού και πώς αυτά πρέπει να επικοινωνηθούν ως ένα ενιαίο δίκτυο έρευνας που από αυτό θα κερδίσει και η χώρα. Από εκεί και μετά έχουμε φιλοξενήσει και τα charter schools της Αμερικής στην δική μας επιτροπή. Και η επόμενη συνεδρία θα είναι πάντα στο ίδιο πνεύμα, θέματα φιλελληνισμού, εκπαίδευση και πολιτισμού, αλλά και θέματα έρευνας. Αυτό είναι το κομμάτι, αλλά προφανώς και θέματα κοινοτήτων, θέματα κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης, αλλά και του Καΐρου, γενικότερα της Αιγύπτου, αλλά και της Νότιας Αφρικής. Άρα για μας το πιο σημαντικό είναι το να υπάρχει ένας σχεδιασμός και να βοηθήσουμε σε αυτό. Ένας σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Προφανώς εμείς ως Επιτροπή θα είμαστε αρρωγοί στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό και ο οποίος έχει παρουσιαστεί από το Υπουργείο και θα μπει και σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα, όπου εκεί στην ουσία είναι το πώς πρέπει αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο των Ελλήνων Διασποράς να το κεφαλοποιήσουμε, αλλά και να κερδίσουμε τα μέγιστα, και είναι μια αμφίδρομη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων απανταχού της γης και της μητέρας πατρίδας. Άρα αυτό μπορεί να είναι στην έρευνα, μπορεί να είναι στον πολιτισμό, μπορεί να είναι τουρισμός, μπορεί να είναι εμπόριο. Αυτά είναι θέματα τα οποία πραγματευόμαστε και στην Επιτροπή μας, σε μια συνεργασία και με την ΠΑΔΕ προφανώς, μιας και υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ΠΑΔΕ και της Επιτροπής μας, και από και μετά σε μια αγαστή συνεργασία και με την Γενική Γραμματέα από Δήμου Ελληνισμού, αλλά και του Υφυπουργού, του κ. Κότσιρα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για να μεταφέρουμε τη φωνή, γιατί εμείς από τη μητέρα πατρίδα και εμείς που είμαστε φορείς πολιτικής, αν θέλετε, πρέπει να ακούμε τους Έλληνες, τις Ελληνίδες πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που έχουν ζητήματα, προβλήματα, να τα μεταφέρουμε στο κέντρο και πολλές φορές να λύνουμε τέτοια ζητήματα, αλλά και να επεκτείνουμε και μια εθνική στρατηγική για το τι θέλουμε για τον απόδημο ελληνισμό και πώς αυτό μπορούμε να το κεφαλοποιήσουμε. Και αυτό κάνουμε μέσα από την Επιτροπή μας.
Πάντως, ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Στάθη του Γιωργανά. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με αυτά που κάνουν εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση για τους ομογενείς?
Η Ελλάδα πάντα προσπαθεί όσο μπορεί για τους Έλληνες ομογενείς, από ανέκαθα, δηλαδή από χρόνια τώρα που είμαι βουλευτής, πάντα υπάρχει μια επαφή, πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, πάντα μια θέληση να βοηθήσουν τα θέματα που αφορούν τους Έλληνες στην Αυστραλία, στο εξωτερικό. Και όπως ακούσαμε το κύριο βουλευτή, τον κύριο Φορτωμένο,
Φόρτωμας,
ακόμα δεν είναι θέματα, πολύ, είναι στην αρχή, οπότε
όταν κουράζομαι μπορεί να είμαι φορτωμένος ή όταν ενοχλούμε, αλλά όχι, εντάξει, ακόμα όχι.
Είναι τα θέματα δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενεάς που μπαίνουμε τώρα, που διαφορούν αυτά τα θέματα από τους πρώτους μετανάστες. Έτσι. Που πήγανε την εποχή του 50, 60, 70 στην Αυστραλία,
τώρα μπαίνουμε
σε τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γενεά. Και αυτά τα θέματα διαφορούν, δηλαδή θα υπάρχουν ένα μεγάλο ποσό ανθρώπων, παγκόσμια νομίζω, όχι μόνο στην Αυστραλία, που θα λένε ότι είμαστε Έλληνες. Θα μπορείς να το ρωτάς αυτό το άτομο τι είσαστε και θα σου λέει είμαι Έλληνες, χωρίς να ξέρει μία λέξη ελληνική. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε.
Υπάρχουν
πάρα πολύ.
Συναντάτες λέει καθημερινά.
Κάθε μέρα. Από πού είσαστε, τι είσαστε, από πού είναι
η
καταγωγή σας. Έλληνας θα σου πει. Είμαι Έλληνο-Αυστραλός και ας μην μπορεί να μιλήσει μία λέξη ελληνική. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διατηρήσουμε, να το εργαστούμε δηλαδή, γιατί αυτό είναι το μέλλον.
Να τονίσω κάτι πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι η ελληνική κληρονομιά. Υπάρχουν τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν μιλάνε ελληνικά, έχουν συνείδηση ή νιώθουν ότι είναι φορείς ελληνικού πολιτισμού, ελληνικής κληρονομιάς. Πολύ είναι σωστή. Ο χορός, μπορεί να μην είναι η γλώσσα πλέον, είναι οι αναμνήσεις του παππού, της γιαγιάς.
Και ένα ταξίδι που θα κάνουν.
Όλα αυτά συνδέονται. Δηλαδή, από τις γενιές αυτές, πολλές φορές μπορεί να κερδίσει διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι σε θέματα εμπορίου. Μπορεί να είναι ακόμα και αυτοί, ακόμα και αν δεν έχουν πλέον συνείδηση, μπορεί να είναι φιλέλληνες.
Ναι, βέβαια.
Άρα, τι θέλω να πω, μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής τέταρτης, πέμπτης γενιάς, αλλά είναι συνδεδεμένοι με τη μητέρα πατρίδα. Μπορεί να έχουν μια συνείδηση τέτοια. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό, να το κεφαλοποιήσουμε, μιας και είμαστε πάρα πολύ εκεί έξω, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών για την πολιτική ηγεσία για όλα τα κόμματα, μιας και η Επιτροπή μας, ξαναεπανέρχομαι, είναι διακομματικό χαρακτήρα.
Πόσοι βουλευτές είναι στην Επιτροπή?
21. Έχουμε διακομματικό όμως Προεδρείο, μιας και εγώ είμαι ο πρόεδρος από τη Νέα Δημοκρατία και έχουμε τις δύο αντιπρόεδρους, τις δύο κυρίες από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Είναι διακομματικού χαρακτήρα, συνενετικού χαρακτήρα, και τα θέματα του αποδήμου ελληνισμού θεωρώ ότι εκεί δεν μπαίνουν πολιτικά και δεν μπαίνουν κομματικές αποχρώσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και με πολύ μεγάλη χαρά εγώ τουλάχιστον έχω υποδεχτεί στην Ελληνική Βουλή και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στις επιτροπές μας, χωρίς να βάζουμε κομματικές γραμμές, κομματικές ταμπέλες, αλλά αντιμέτωποι μας είναι τα προβλήματα που έχουν οι απόδημοι, η επαφή με το προξενείο, αλλά και η επιστολική ψήφος που πιλωτικά τουλάχιστον εφαρμόστηκε.
Επιτέλους εφαρμόστηκε.
Εφαρμόστηκε, ναι.
Συγγνώμη τώρα όμως που σας πήρα λίγο το λόγο.
Καθόλου, αλλά αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά. Είναι τα θέματα που μπαίνουμε, όπως είπαμε, τρίτη, τέταρτη γενιά, και είναι αυτά που συνδέουν το άτομο με την ελληνικότητά του. Είναι η αίσθηση που έχει. Είναι η αίσθηση. Μπορεί και να μην ξέρει από το παραδοσιακό χορό ή τη γλώσσα ή διάφορα, αισθάνεται Έλληνας. Και είναι κάτι σημαντικό, είναι πολύ ωραίο. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Ένας από τα μέλη της ΠΑΔΕ, ο κύριος πρώην Deputy Prime Minister της Αυστραλίας, Μάικλ Μακκόμικ, που δεν ξέρει καθόλου ελληνικά, αλλά αισθάνεται Έλληνας. Είναι, σου λέει, ο παππούς μου έφυγε το 1921 από την, Άρτα, νομίζω ήταν. Από την Άρτα, έξω από την Πάτρα. Αυτό το άτομο, πώς θα το συντηρήσουμε εμείς να βαστίξει αυτή την ελληνικότητα και να, τη δώσει, να την προσφέρει στα παιδιά του και στα εγγόνια του.
Και ο Στάσιος Γεωργανάς δεν το ήξερε ότι είναι Έλληνας. Ο Μακκόρμικ ήρθε και το,
μου το είπε. Αλήθεια. Όταν εκλέχτηκε, εκλέχτηκε εδώ και 10 χρόνια.
Εκλέχθηκε νούμερο 2 στην ιεραρχία της Αυστραλίας.
Και έγινε Deputy Prime Minister στην πρώην κυβέρνηση. Μεγάλο θέμα. Έλληνας. Δηλαδή, μετά το Μάικλ Μακκόμικ, μόνο ο Σπύρο Αγνίου είχε φτάσει σε τέτοια θέση.
Στάθη μου, η εδώ κυβέρνηση γνώριζε περί Μακκόρμικ.
Όχι. Όχι, δεν το γνωρίζανε, αλλά πρέπει να του ενημερώσω. Ενημέρωσα την πρεσβεία μας, του στείλανε γράμμα συγχαρητήρια όταν έγινε Deputy Prime Minister και τον έκανε και στάθη, ας πούμε, σου λέει και το ελληνικό κράτος με τίμα επειδή σήμερα αντιπρωθυπουργός της Αυστραλίας.
Και να πούμε εδώ πέρα,
είναι ένα παράδειγμα αυτός.
Να πούμε εδώ πέρα, κύριε Γεωργανά, ότι ο κ. Μακκόρμικ είναι συντηρητικός, έτσι δεν είναι?
Συντηρητικός, ναι.
Εσείς είστε του εργατικού κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως στην Ελληνική Βουλή, στην Επιτροπή, όπως είπε ο κ. Φόρτο μας, εκφράζονται όλες οι απόψεις, έτσι και στην ΠΑΔΕ εκφράζονται οι απόψεις, όλες οι πολιτικές απόψεις.
Δεν υπάρχουν κομματικά και πολιτικά. Με το κύριο Μακκόμικ μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτεροι φίλοι στο Κοινοβούλιο και είμαστε από δύο
άλλους χώρους πολιτικούς.
Ναι, ναι. Και είναι αυτό που είπατε, η επιτροπή που προεδρεύεται είναι επιτροπή που έχει ένα ενδιαφέρον της Ελλάδος και, τον ελληνισμό παγκόσμιο. Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει, ούτε θα θέλαμε ποτέ να υπάρχουν κομματικά και πολιτικά σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό.
Και δεν υπάρχουν, επιτρέψτε μου λίγο την άποψη, αλλά εγώ θα τονίσω ότι υπάρχει αυτό το διάστημα, ξεδιπλώνεται μια εθνική στρατηγική γύρω από τον απόδημο ελληνισμό, όπου υπάρχει, στην ουσία θα γίνει και μια καταγραφή των αποδήμων, θα υπάρχει ένα μητρό επίσημα. Με πολύ μεγάλη έκπληξη, εγώ τουλάχιστον ως νέος πολιτικός, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε μητρό. Δεν υπήρχε μητρό καταγραφής των αποδήμων. Άρα πώς θα ξέρουμε αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προχωρήσει μπροστά πολιτικά ή και σε κάποιον επιχειρηματικό οικονομικό κυρίως κλάδο και είναι τέταρτης πέμπτης γενιάς. Αυτά τα πράγματα, κάποιες άλλες κοινότητες που είναι και αυτοί έχουν μεγάλη διασπορά, έχουν δείξει το δρόμο. Νομίζω ότι δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Οι Κύπροι ακόμα έχουν προηγηθεί από εμάς. Μιας και θέλουμε λίγο να τα πούμε, εγώ έχω και το θάρρος της άποψης σε κάποια πράγματα. Εμείς λοιπόν, η κυβέρνηση το κάνει πράξη μέσα από τον εθνικό, μέσα από τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, όμως πρέπει να είμαστε, επιτρέψτε μου την άποψη, πολύ προσεκτικοί στην καταγραφή των αποδήμων, στο μητρό. Το πώς θα γίνει, αυτό δεν μας αφορά ακόμα, όμως πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε καταρχήν, πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή των ερευνητών. Τι έχουμε? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και με τα ελληνικά μας πανεπιστήμια. Η έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία ήταν θέματα που είχαμε σε δύο κυρίως προηγούμενες συνεδριάσεις από την Επιτροπή μας. Αυτά είναι ζητήματα που έχουν πραγματευτεί, προβληματισμοί που εμείς μέσα από την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο θα την καταθέσουμε προς τα Υπουργεία. Προτάσεις, θα έλεγα, καινοτόμες, μιας και θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα πλέον στην Επιτροπή και να συμβαδίσουμε με την εποχή και με τα προβλήματα των αποδήμων. Είτε αυτή είναι μέσα από το brain drain, γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα. Ένα. Δεύτερον, είτε είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Και το Μητρό είναι κάτι πολύ σημαντικό που γίνεται ως βήμα. Μητρό καταγραφής μέσων μαζικής ενημέρωσης για τους απόδημους. Υπάρχει ή δεν υπάρχει?
Όχι, δεν υπάρχει.
Πριν 7 χρόνια πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα ξεκίνησα την εκπομπή, για να πάρω και ανακάλυψα ότι ήταν εντελώς ανενημέρωτα.
Γνωρίζω τα πολύ καλά, πιστέψτε με.
Τελευταία λέει ενημέρωση ήταν πριν 10 χρόνια.
Άτυπη όμως ενημέρωση. Δυνατόν. Άτυπη ενημέρωση αυτή. Ό,τι πήρατε, αν το πήρατε, αλλά θεωρώ ότι δεν το πήρατε. Άτυπα μπορεί να το πήρατε. Αυτό. Γίνεται άτυπα. Πρέπει να υπάρχει μια επίσημη καταγραφή του τι υπάρχει, ποιος υπάρχει, τι έχει.
Υπάρχει
επίσημα κατοχυρωμένα από την ελληνική πολιτεία και έτσι θα μπορεί να είναι διαυγές όλο αυτό και να μην υπάρχουν σκιές. Γιατί ξέρετε, η επιστολική ψήφος που ήταν μια πολύ καλή νομοθετική πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση και ήταν ένα αίτημα των αποδήμων χρόνια που έπρεπε να γίνει πράξη χθες, έγινε μάλλον προχθές, έγινε χθες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, και οφείλουμε να πούμε πολλά μπράβο και στην ελληνική κυβέρνηση. Όμως από εκεί και μετά αυτό πρέπει να το δούμε πιλωτικά και πολύ προσεκτικά για τις εθνικές εκλογές, επιτρέψτε μου την άποψη, και εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή καμπάνια αν θέλουμε να το κάνουμε προς τις ελληνικές κοινότητες, προς τους Έλληνες, και εκεί όλοι οι φορείς, και ο φίλος Στάθης μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό, όλοι μας, όλοι οι φορείς και όλα τα δίκτυα πρέπει να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε οι Έλληνες απόδημοι να έχουν φωνή. Και στην Αυστραλία θεωρώ ότι υπήρχαν κάποιες στρεβλώσεις, γιατί φοβόντουσαν, μιας και θα έχουν διπλή φορολογία, που δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ίσως δεν έγινε και η ενημέρωση που θα έπρεπε να έχει γίνει.
Ακόμα ισχύουν, δεν έχουν λυθεί τα θέματα.
Φοβόντουσαν ότι θα έχουν διπλή φορολογία.
Ακόμα δεν έχουν λυθεί.
Ακόμα γίνονται συζητήσεις. Το έχω αναφέρει στο Υπουργείο Οικονομίας.
Συγγνώμη, έτσι από περιέργεια. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν λύνεται?
Μας λένε ότι είναι όλα εντάξει, έτοιμα είναι, ότι σε κάποια στιγμή θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία και είναι όλα έτοιμα. Αυτό ακούω και από την ελληνική κυβέρνηση και από την Αυστραλία.
Συγγνώμη, δεν υπάρχει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με την Αυστραλία ακόμη?
Ακόμη, ναι. Το προσπαθάμε τώρα πολλά χρόνια, αλλά υπάρχουν κάτι μικροθέματα που.
Να πω λίγο κάτι σε αυτό, μιας και δεν τα ξέρω όλα, η αλήθεια είναι. Εμείς είχαμε φιλοξενήσει την πρώην Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και συνομιλώντας με κάποιους σε επίπεδο κομματικό, τουλάχιστον απόδημους Έλληνες από την Αυστραλία, τους διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα, εφόσον πάρουν μέρος στην επιστολική διαδικασία, διπλής φορολόγησης. Ναι. Αλλά επειδή δεν το γνωρίζω, αν εκκρεμούν κάποια ζητήματα, με πολύ μεγάλη χαρά να βοηθήσουμε και εμείς.
Είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Οικονομικά και εντυπωσιάστηκε και εκείνο.
Θα σας εξηγήσω τι νομίζω εγώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνονται συζητήσεις.
Δεν έχω πλήρη εικόνα γι' αυτό το λέω, αλλά νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα τέτοιο, αν πάρεις μέρος μέσα στην επιστολική διαδικασία.
Το θέμα είναι ότι οι συζητήσεις που γίνονται τώρα, να γίνει μια συμφωνία με την Ευρώπη.
Α, είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής.
Και επειδή έχουν σταματήσει αυτές τις συζητήσεις, έχουν σταματήσει και τα πάντα να υπογράψουν.
Να γίνει κάτι συνολικότερο.
Με την Ελλάδα, με τα πάντα.
Εντάξει,
πιστεύω εγώ.
Αυτό στέκει. Ναι.
Πιστεύω
αυτό
εγώ.
Στέκει. Με χαρά όμως να το δούμε και να επανέλθουμε και να κάνουμε. Εγώ, με πολύ μεγάλη χαρά, μιας και είμαστε και εδώ μαζί, κάποια στιγμή να κάνουμε και τα θέματα Αυστραλίας κάτι.
Καλό, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί πιστεύω ότι και τα δύο κράτη και οι δύο κυβερνήσεις το εγκρίνουν, είναι όλα εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι αυτό παίζει μεγάλο
ρόλο. Είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκού.
Είναι πολύ φιλική απέναντι στην Ελλάδα η Αυστραλία, όλη η κυβέρνηση, έτσι. Ο δε πρωθυπουργός λέγεται Αλμπανέζε, δηλαδή Αρβανίτης επί το ελληνικότερο. Ναι. Με τον οποίο είστε φίλοι πολύ, έτσι.
Ο πατέρας του ήταν Ιταλός, έξω από την Νάπολη, από ένα μέρος.
Ναι, αλλά ήταν
Ιταλικής καταγωγής.
Ιταλικής καταγωγής, αλλά το όνομα Αλμπανίζει.
Αρβανίτης, πώς έχουμε εμείς τους Αρβανίτες.
Επομένως, μιας και είμαστε τώρα για θέματα αποδήμου, μπορεί να είναι και ελληνικής καταγωγής πολύ μακρύτερα, μιας και υπήρχαν πολλοί ελληνόφωνοι που έχασαν και τη γλώσσα.
Εγώ
εκεί.
Αυτό του το έχω πει.
Έτσι, ακριβώς. Δεν το ήξερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και έτσι ακριβώς. Γιατί
και από
κάτω από την Νάπολη υπήρχαν πολλά ελληνόφωνα.
Μεγάλη Ελλάδα, Μανιά και Ρωσία.
Αλλά είναι πολύ φιλοέλληνες. Εκεί που εκλέγεται είναι μεγάλη παροικία ελληνική. Είναι η Αρχιεπίσκοπη, έχει τα γραφεία της εκεί στην περιφέρεια του. Έχει καλές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακάριο. Τώρα που είχαμε κάνει τις 25 Μαρτίου μια δεξίωση στο κοινοβούλιο που κάναμε, έχουμε ομάδα φιλίας.
Στην Καμπέρα, έτσι.
Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, που σπάνια πάει σε τέτοιες δεξιώσεις.
Δηλαδή,
και είχε έρθει και έκανε και ομιλία και είπε τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και για το ελληνισμό της Αυστραλίας. Ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα μετανάστων.
Μετανάστων.
Και έτσι. Έχουμε καλό όνομα στην Αυστραλία ως Αυστραλία, Ελληνοαυστραλία, όχι μετανάστες πια.
Ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να πω μερικά στοιχεία.
Ναι,
αν και δεν είναι ενθαρρυντικά, αλλά τουλάχιστον να τα πούμε, μιας και έχουμε θέματα έτσι και της Αυστραλίας. Να πούμε ότι δεν είναι ενθαρρυντική όλη η συμμετοχή, όμως τουλάχιστον για πρώτη φορά σε σύνολο Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας ψήφισαν.
Καθόλου, για την πρώτη φορά μάλιστα ήταν.
Ψήφισαν 835, αλλά η ελληνική κοινότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε.
Την πρώτη φορά υπήρχαν.
Συμμετείχαν, δήλωσαν εγγεγραμμένοι και ψήφισαν σχεδόν τα δύο τρίτα.
Κύριε Φόρτωμα, ήταν τέτοιες προϋποθέσεις την πρώτη φορά που ούτε εμείς δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε.
Για το 2019, εγώ μιλάω για το 2023. Ψήφισαν για πρώτη φορά από την Αυστραλία και από τις ΗΠΑ. Δεν είχαν έχουν την
ναι, αυτό ήταν το καλό.
Για τις ευρωεκλογές.
Το κακό ήταν οι προϋποθέσεις.
Ότι ακόμη και τώρα δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να απλοποιηθούν έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει μια πρώτη μαγιά για αυτό το οποίο είπατε.
Αλλά
το
σίγουρα
μητρό.
Έγινε
εγώ
γι'
αυτό κάνω
φορά.
Συζήτηση και μέσα από τη φωνή της Ελλάδος, μιας και μας δίνεται και το βήμα, να το επικοινωνήσω και να το τονίσω ακόμα περισσότερο για τους Έλληνες και να το αντιληφθούν όχι σε χρόνο εκλογικό, ακριβώς, αλλά μετεκλογικό.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σταθερά. Επιτρέψτε μου την άποψη, ουσιαστικά, εθνικά, με βάθος χρόνου τις εθνικές εκλογές, αν θέλουμε να έχουμε επιστολική ή όποτε άλλοτε έχουμε ευρωεκλογές μετά από 5 χρόνια. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει ουσιαστικά, σε μια ουσιαστική επαφή με τους απόδημους, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε στην Αμερική, είτε σε κάποιο άλλο μήκος και πλάτος του πλανήτη. Μιας και νομίζω ότι πολλοί είχαν και το φόβο ότι μας θυμούνται μόνο προεκλογικά. Δεν είναι έτσι. Η ελληνική πολιτεία, και οφείλουμε να σας το διαβεβαιώσουμε, μιας και μας ακούν φίλοι και φίλες, ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα προβλήματά σας και οφείλει να είναι και ακόμα περισσότερο κοντά σας. Και αυτό και το κάνουμε και μέσα από το εδώ βήμα.
Όπως είπατε, χρειάζεται μια ενημέρωση έξω από την εκλογική περίοδο, πώς είναι τώρα αυτό το περίοδο τώρα μέχρι τις 25, πότε είναι οι εκλογές οι ερχόμενες 27.
27, στην, 27.
Το 2027.
Δηλαδή να ενημερωθεί ο κόσμος πώς γίνεται, πώς δηλώνουν, πώς μπαίνουν στο δελτίο. Υπήρχαν πολλά θέματα που δεν γνωρίζανε, ας πούμε.
Υπήρχαν προβλήματα με τα διαβατήρια, υπήρχαν ζητήματα.
Διάφορα.
Έγινε μια πρώτη προσπάθεια. Είδαν ενδεχομένως και κάποια κακό κείμενα και νομίζω ότι
θα καλυτερέψει.
Υπάρξουν
θα καλυτερέψει όσο πάει, θα καλυτερέψει. Είναι και πολλά άτομα που δεν του ενδιαφέρει να ψηφίσουν. Δηλαδή, πάρα πολλά
ναι,
που μπορούν να δηλώσουν, μπορούν να ψηφίσουν, αλλά σου λέει έχουν χρόνια να πάω στην Ελλάδα.
Εδώ υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα που δεν ψηφίσουν.
Νομίζω όμως για τις εθνικές εκλογές, αν εφαρμοστεί, οι Έλληνες απόδημοι τους αφορά περισσότερο γιατί αφορά την πατρίδα τους. Ενώ για τις ευρωεκλογές είναι πιο αδιάφοροι. Κακός βέβαια,
αλλά πολύ σωστό.
Έλληνας διασποράς από τις ΗΠΑ και από την Αυστραλία δεν συμμετέχει.
Δεν
ή από τον Καναδά δεν συμμετέχει εύκολα. Όμως για πρώτη φορά, επειδή δεν ήταν μέσα από το προξενείο, έδινε στην όλη δυνατότητα, ακόμα και αν ήσουν από τη Σιγκαπούρη ή ακόμα και από ένα απομακρυσμένο χωριό στην Αυστραλία, ακόμα και αν δεν είχες πρόσβαση, μπορούσες επιστολικά να ψηφίσεις. Αυτό ήταν σωστά. Αυτό ήταν σημαντικό, να μείνουμε στα πολλά και θετικά στοιχεία.
Πολύ σωστά.
Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Όχι, ήθελα να πω απλώς ότι μας είχε μεταφερθεί τότε ότι υπήρχαν θέματα, όπως είπατε, τα οποία θα έπρεπε να γραφειοκρατικής μορφής, τα οποία θα έπρεπε να επιληθούν. Υπάρχουν αποστάσεις σε κάποιες χώρες, η Βραζιλία μας έρχεται στο νου, άνθρωποι οι οποίοι μένουν στον Παρανά, κατά σύμπτωση, το λέω επειδή έχουν και μια εκδήλωση τώρα τις επόμενες.
Στον Ισημερινό,
σε
διάφορα μέρη της Λατινικής Αμερικής είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μένουν κοντά στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, για να πάρουν το αεροπλάνο να πάνε στην πρωτεύουσα της χώρας τους, θα τους πάρει ώρες.
Να είναι πάνε εκεί που είναι η πρεσβεία μας, δηλαδή από το Ισημερινό πάνε στο Περού. Και έτσι είναι λέει, πιο εύκολο να πάμε στην Ελλάδα να το κάνουμε
παρά να πάμε
στην
Βραζιλία. Ίσως αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δει και το Υπουργείο, γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχει και μια υποστελέχωση και αυτό είναι διαχρονικά. Υπάρχει μια υποστελέχωση σε υπαλληλικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και έτσι δεν υπάρχει και καλή επικοινωνία τηλεφωνική με τους απόδημους. Ο απόδημος νιώθει το προξενείο σαν την πατρίδα του, οπότε χάνεται η επαφή, δεν έχει την επαφή και δεν μπορεί να λύσει ζητήματα, προβλήματα. Αυτά είναι λίγο ζητήματα τα οποία πρέπει να δει και το Υπουργείο.
Ένα παράδειγμα τώρα που μας είπε ο κ. Πέτρος στην Αδελαϊδα με τις πρώτες εκλογές, τις εθνικές εκλογές, επειδή δεν δηλώσανε τα άτομα, δεν θυμάμαι πως ήταν να δηλώσουν 100-200 για να υπάρχει κάλπη στην Αδελαϊδα. Έπρεπε να πάνε στη Μελβούρνη. Τώρα μιλάμε μια απόσταση από εδώ μέχρι τη Φραγκφούρτη.
Με την επιστολική αυτό λύθηκε.
Αυτό λύθηκε.
Μια πρώτη βάση. Όμως πρέπει να δούμε και ζητήματα πιο ουσιαστικά καθημερινότητας που αφορά την όλη διαδικασία της επιστολικής. Και νομίζω ότι ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος είχε την.
Είχε έρθει και στην Αυστραλία.
Είχε έρθει και στην Αυστραλία. Ναι, είχε κάνει και την επίσκεψη και είχε μείνει και κάποιες μέρες. Νομίζω ότι θα τα δει αυτά και έχει μιλήσει και με τους, τους απόδημους εκεί.
Μίλησε και με τον Υπουργό Εμπορίου, και, που είναι και υπουργός Special State, που εννοεί για τις εκλογές.
Ναι.
Και συζητήσανε διάφορα. Πώς γίνεται στην Αυστραλία το ταχυδρομικός εκλογές κτλ. Και έκαναν μια καλή συζήτηση. Νομίζω πήρε κάτι πολύ καλές ιδέες ο κύριος Λιβάνος από, από τον κύριο Φέρολ. Αλλά αυτά, όπως είπατε, μία λέξη στην αρχή, δύο κουβέντες, που αυτά θα λυθούν σιγά σιγά, θα γίνονται και καλύτερα και θα εφαρμοστούν
πάντως,
ακόμα καλύτερα.
Κύριε Φόρτωμα, είναι τόση μεγάλη δύναμη όλων αυτών των Ελλήνων, γιατί ξέρετε, το να φύγει μια επιτροπή από εδώ, να φύγει ο πρωθυπουργός, να φύγει μια ομάδα υπουργών, να πάνε να πείσουν τους βουλευτές μιας άλλης χώρας, θα προσπαθούν, αλλά οι βουλευτές της άλλης χώρας σου λένε εντάξει, Έλληνες είναι αυτοί, τι να μας πούν, την ελληνική άποψη. Αντίθετα, οι Έλληνες της Αυστραλίας, οι Έλληνες Αμερικής που είναι εκλεγμένοι, γιατί εκεί είναι Αμερικανοί, εκεί είναι Αυστραλοί, δεν έχουν άμυνα στις απόψεις. Σου λέει αυτά που το λέει ο Στίβο Γιοργανάς σε έναν βουλευτή, σε έναν υπουργό Αυστραλίας, έτσι θα είναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Το ίδιο και... Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι πραγματικοί πρεσβευτές μας είναι τούτοι. Αυτοί είναι που ανοίγουν τα πάντα.
Αν είχε κάνει φυλάδια με τις εκλογές, πώς μπορεί ο καθένας να δηλώσει στο δελτίο για να ψηφίσουν, για να ενημερώσουν με όσους μπορούσαν. Και τηλεφωνάγανε πολύ το γραφείο μας. Πώς, τι και πού θα πω, πού θα...
Σκέψου. Επίσης, ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί από Έλληνες διαφόρων χωρών είναι το θέμα των ελληνικών προξενείων στις συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος προχώρησε ή ήθελε να προχωρήσει στην κατάργηση κάποιων από αυτά τα προξενεία. Ένα που μας έρχεται στο νου είναι το Hong Kong, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο, χρηματοοικονομικό κέντρο. Ένα άλλο είναι η Βενεζουέλα, όπου και εκεί πέρα οι Έλληνες αισθανθήκανε και μας τα λέγανε ότι μας εγκαταλείπουν στην ουσία, δηλαδή φεύγει το ελληνικό προξενείο από
εδώ. Δεν τα λέει καλά ο Δημήτρης. Λένε οι άνθρωποι εκεί, τους δίνουμε το οίκημα. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν τίποτα. Μπορούν να βάλουμε και επίτιμο πρόξενο, όλα δικά μας. Αυτά δεν εξηγούνται λιγάκι έτσι.
Τέλος πάντων, υπάρχουν και κάποια τέτοια θέματα, δηλαδή με την παρουσία, την ελληνική παρουσία του επίσημου ελληνικού κράτους σε κάποιες από αυτές τις χώρες, τα οποία θα πρέπει κανείς να τα ξανακοιτάξει, γιατί την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία εφαρμόζει μια πολύ επιθετική πολιτική σε αυτά τα θέματα, σε διάφορες χώρες από την Αφρική.
Να το πω διαφορετικά, εάν η Τουρκία είχε την ελληνική ομογένεια, θα διοικούσε εκτός από αυτόν τον πλανήτη και μερικούς άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.
Και διαμέσων τις πρεσβείες τους.
Μα βλέπω, δεν έχουν ομογένεια με δυνατούς ομογένειες.
Βλέπω την εργασία που κάνουν στην Καμπέρα.
Έχετε ελληνική κοινότητα. Έχετε εκεί η τουρκική κοινότητα. Η συμμετοχή τους.
Καθόλου η τουρκική κοινότητα στην Καμπέρα. Καθόλου.
Γενικά στην Αυστραλία
νομίζω.
Η συμμετοχή τους ήταν μεγαλύτερη από των Ελλήνων για την επιστολική. Άρα κάτι κάνει λάθος και η μητέρα πατρίδα ενδεχομένως.
Η τουρκική πρεσβεία παίζει μεγάλο ρόλο για τα θέματα τα εθνικά τους. Συνεχώς έχουν διαδηλώσεις. Συνεχώς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα κάνουν μια διαδήλωση τώρα στις 20-26 του μηνός, που είναι το επέτειο τα 50 χρόνια της εισβολής στη Τουρκία.
Και το, έχουν Κύπρο.
Και το έχουν ονομάσει Φέστιβαλ Ειρήνης από την πρεσβεία. 50 χρόνια Φέστιβαλ Ειρήνης την ίδια μέρα. Δηλαδή είναι παίζοντας διαφορετικό ρόλο η πρεσβεία τους. Τώρα εμείς έχουμε και μια μεγάλη παροικία σε όλη την Αυστραλία που δηλαδή αν ξεσηκωθεί ο κόσμος σε αυτά τα θέματα.
Μπορεί να περάσει τίποτα.
Και νομίζω πολλή από την εργασία που γίνεται για την πρεσβεία γίνεται διαμέσων της παροικίας στην Αυστραλία. Και νομίζω το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση ελληνική. Εμείς έχουμε κάτι που έχουμε στη ψυχή μας και το πιστεύουμε και δεν λύει με τίποτα αυτό. Οι Τούρκοι πάλι δεν έχουν μεγάλο πληθυσμό και πρέπει να
χρηματοδοτούν. Να δίνουν
αυτή είναι η διαφορά.
Εμείς δεν χρησιμοποιούμε το υπερόπλο που είναι δωρεάν και οι Τούρκοι έτσι πληρώνουν για να...
Οι Τούρκοι προφανώς έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα.
Μεγάλη δυναμική.
Γιατί είναι μεγαλύτερη οικονομία και αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, απ' την άλλη, προφανώς μέσα από έναν ουσιαστικό σχεδιασμό εκμεταλλευόμενοι με την καλή έννοια όλες τις δυνάμεις του ελληνισμού διασποράς, νομίζω ότι ακόμα περισσότερο μπορούμε να πετύχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε μάθει να ζούμε με μύθους. Και η ελληνική διασπορά, επιτρέψτε μου την άποψη, μιας και είμαστε και σε ένα τέτοιο βήμα, πολλές φορές ζούμε στη μητέρα πατρίδα με κάποιους μύθους. Οφείλουμε να τους καλλιεργήσουμε αυτές τις όλες δυνατότητες για να μην ζούμε με μύθους. Επιτρέψτε μου την άποψη, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Και θεωρώ ότι τέτοια κεφάλαια όπως έχουμε τον ελληνισμό και της Αυστραλίας και της Γερμανίας, αλλά και άλλους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει στην Ευρώπη, και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να γυρίσουν στην πατρίδα, αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι, που είναι μορφωμένοι και που τα παιδιά τους είτε και οι ίδιοι θα πάρουν κάποιες θέσεις σημαντικές, είτε αυτή είναι πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς, αυτοί είναι φορείς και της ελληνικής πολιτικής αν θέλουμε και του ελληνικού πολιτισμού εάν θέλουμε, και αυτό μόνο μέσα από τις ύφικες σχέσεων, μέσα από τις ελληνικές κοινότητες, που οι ελληνικές κοινότητες, νομίζω φίλε Steve, φίλε Στάθη, νομίζω ότι αυτές σιγά σιγά ξεφτίζουν σε κάποιες περιπτώσεις.
Σαφώς.
Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα το τι θέλει η ελληνική πολιτεία, πώς θέλει να διαμορφώσει το νέο δίκτυο γύρω από τον ελληνισμό διασποράς. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα κουβεντιάσουμε. Νομίζω ότι επειδή για πρώτη φορά συνομιλούμε, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη εποχή για το τι θέλουμε για τον ελληνισμό διασποράς μετά από 20 χρόνια.
Πολύ χαίρομαι. Κάνοντας αυτή την εκπομπή τώρα τόσα χρόνια, χαίρομαι. Έχετε μπροστά σας μια λεωφόρο απάτητη να τα κάνετε αυτά.
Εγώ σας το λέω, μιας και έχω τουλάχιστον αυτούς τους 4 μέρες μέσα από την Προεδρία της Επιτροπής, επισκέφθηκα μάλλον κοινότητες σε 3-4 κομβικές χώρες. Δυστυχώς δεν έχω πάει ακόμα στην Αφρική και στην Αυστραλία, κυρίως στην Αυστραλία.
Σας περιμένουμε.
Θα έρθω με πολύ μεγάλη χαρά. Όμως επειδή τα έζησα και τα είδα, επισκέφθηκα και πήγα εκτός προγράμματος πολλές φορές και σε charter schools και σε parochial schools στην Αμερική και στο Βέλγιο σε κάποια σχολεία και στη Γερμανία. Έχω μια σφαιρική άποψη και νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε ως ελληνική πολιτεία. Εγώ τουλάχιστον ό,τι περνάει από το χέρι μου μέσα από την Επιτροπή, και μιας και έχουμε και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΔΕ και έχουμε και μια συνεργασία, μιας και στα πλαίσια αυτά η ΠΑΔΕ κυρίως συνεργάζεται στενά με την ειδική μόνιμη Επιτροπή για θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό, νομίζω ότι με μια καλύτερη ακόμα συνεργασία μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Και σε μια συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω ότι οφείλει και πρέπει να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια, επιτρέψτε μου, τους επόμενους μήνες, ένα στρατηγικό σχεδιασμός, γιατί όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική, μπορεί να είναι εμπόριο, μπορεί να είναι οικονομικές σχέσεις, δεν περιμένουν, γιατί όλα είναι πολύ δυναμικά σε έναν 21ο αιώνα που έχει πολλές προκλήσεις μπροστά μας.
Και είναι αμαρτία αυτό το υπερόπλο να μην το χρησιμοποιούμε.
Οι Τούρκοι μπορεί να έχουν τα χρήματα και άλλες κοινότητες. Εμείς έχουμε ένα φιλότιμο και μια δυναμική που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Οφείλουμε να έχουμε σχέδιο. Γιατί εμείς ως Έλληνες δεν έχουμε μάθει να έχουμε σχέδιο. Πάμε πολλές φορές κουτουρού. Με πολύ μεγάλη χαρά και ευλογώ τα δικά μου γένια που έχω φυσικά και, πώς το λένε, και ως παρομοίωση. Με πολύ μεγάλη χαρά είδα την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο να παρουσιάζει κάτι τέτοιο, και το επόμενο διάστημα νομίζω ότι και με την ΠΑΔΕ και με τους υπόλοιπους φορείς και με τις κοινότητες οφείλει και πρέπει να γίνει ένας διάλογος για το τι θέλουμε για τον εθνικό στρατηγικό κυρίως σχεδιασμό για τον ελληνισμό διασποράς για το 2023-2027, επιτρέψτε μου για το 2047 κιόλας. Πώς θέλουμε να δούμε τους Έλληνες μετά από 20 χρόνια.
Οποιαδήποτε διευκόλυνση ή βοήθεια προς την ομογένεια δεν είναι ουσιαστικά προς αυτή την ομογένεια. Είναι η βοήθεια για να πάρουμε τη βοήθεια της ομογένειας. Ουσιαστικά φαίνεται ότι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ομογένεια, αλλά στην ουσία είναι η ομογένεια που θα βοηθήσει την Ελλάδα μέσα από αυτόν τον δρόμο.
Επιτρέψα μου λίγο σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και στις ελληνικές κοινότητες. Διχασμοί, γιατί οι Έλληνες όταν πάνε έξω κουβαλάνε και την αγάπη για την πατρίδα που εδώ δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά έξω η λησμονιά αυτή γίνεται πιο έντονη και η επιθυμία για την πατρίδα γίνεται πιο έντονη, και αυτό μεταλαμπαδεύεται και στα παιδιά τους και στα δικά τους εγγόνια. Αυτό πρέπει εμείς να το κρατήσουμε εάσβεστο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα αυτό, και δεύτερον προφανώς κουβαλάνε και τις διαφορές που έχουν, που γίνονται πιο έντονες. Και επειδή αυτό μας μας συνοδεύει. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε και η μητέρα πατρίδα εκεί οφείλει να λειτουργεί κατασβεστικά σε όλα αυτά τα οποία.
Προς επίρρωση είναι αυτού.
Ο διάλογος θα αρχίσει αυτή την εβδομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που το συζήτησες με την ΠΑΕΔΕ, με την Επιτροπή σας και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε ομιλίες αυτή την εβδομάδα. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε, τα συζητάμε για μια καλύτερη εργασία διαμέσων, ας πούμε. Η ΠΑΕΔΕ είναι ένας οργανισμός.
Ένα δίκτυο.
Υπάρχουν και άλλα πολλά. Κοινότητες, εκκλησίες, σχολεία, διάφορα που όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν. Όπως είπε ο κύριος δίπλας, το θέμα ότι τι έχουμε εμείς να προσφέρουμε προς την Ελλάδα και τι έχει η Ελλάδα να προσφέρει, είναι και οι δύο. Και εμείς προσφέρουμε.
Είναι αφίδρομη σχέση.
Δηλαδή, ας πούμε, αυτή την ερχόμενη εβδομάδα θα πάμε στην Κύπρο, η ΠΑΕΔΕ. Θα είμαστε βουλευτές από την Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Νοτιού Αφρική. Γαλλία, είναι και άλλοι που θα είναι. Να καταθέσουμε στεφάνια για το επέτειο τα 50 χρόνια της εισβολής. Μεγάλο θέμα να έχεις βουλευτές
παγκόσμια. Από όλες αυτές τις χώρες.
Που θα καταθέσουμε στεφάνια και όλοι θα βγάλουμε ένα μήνυμα εναντίον της κατοχής της Βόρειος Κύπρου. Από βουλευτές παγκόσμιο. Από κοινοβούλια.
Αυτό ήταν και το μήνυμα της. Της παρέλασης στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη. Μιας και ήμουν εκεί.
Είναι δυναμικό αυτό. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Δεύτερον, τι είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν το συζητάνε πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι κάτι εδώ στην Ελλάδα που γίνεται. Και με στενοχωρεί καμία φορά όταν το βλέπω. Και είναι δηλαδή αυτό η σημερινή. Δηλαδή άτομα που είναι κάτω από 25 ετών. Πιάνω τη συζήτηση. Ξέρουν ότι υπάρχουν Έλληνες στην Αυστραλία, αλλά τι και πού και πώς δεν γνωρίζουν. Ναι. Οι γενναίες πριν από αυτούς, οι γονείς τους, οι παππούδες, είχαν κάποιο συγγενή ή αδελφό ή γιο ή κάτι.
Ξέρανε.
Υπήρχε, ξέρανε ότι η μισή Ελλάδα άδειασε και φύγανε μετανάστες στην εποχή του 50 με το 74. Μεγάλο ιστορικό και για την Ελλάδα και για μας. Ιστορία της Ελλάδος αυτή, όχι ιστορία της Αυστραλίας και της Αυστραλίας. Και αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό να ξεχαστεί. Και βλέπω ότι έχει ξεχαστεί σε αυτές τις γενιές που έχουν έρθει τώρα, ας πούμε,
να τονίσω κάτι σε αυτό.
Και είναι φυσικό αυτό, γιατί κάθε γενιά ξεχνάμε λίγο. Θα ήταν ωραίο να υπήρχε κάτι να θυμόμαστε το μετανάστη τον Έλληνα.
Μα θα
γιατί
μπορούσε,
ήταν νομίζω από το 1900.
Πολύ σωστό είναι αυτό το οποίο θίγει τώρα.
Πάνω από ένα εκατομμύριο.
Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο δεν μπορούσε μια ώρα την εβδομάδα να υπάρχει για τους Έλληνες με ένα μάθημα ειδικό για τους Έλληνες.
Για την άλλη
μόνο
αυτό. Κατάλαβα τι εννοείται. Δεν είναι μόνο αυτό.
Να μην ξεχαστούμε.
Ξέρετε, κάποιες φορές δεν έχουμε την αίσθηση, τουλάχιστον εγώ, τουλάχιστον μέσα από την ιστορική μου έτσι, επιμόρφωση και μόρφωση, είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε και τις μνήμες άσβεστες. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω, πολλές φορές πρέπει να διασώσουμε αυτά τα οποία οι άνθρωποι εκεί κουβαλούσαν και να διαφυλάξουμε ιστορικά κοιμήλια των ανθρώπων. Μπορεί αυτό να έχει γίνει από την Αμερική κατά τόπους. Όμως αυτό πρέπει να το δει και η ελληνική πολιτεία και να μην ξεχαστούν όλα αυτά τα οποία εκείνοι οι άνθρωποι έζησαν ως μνήμες ή κουβάλισαν εκεί, κουβαλώντας μια Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Άρα εδώ ίσως πρέπει να διασώσουμε και μνήμες και πολιτισμό και ήθη και έθιμα σε κάποιες περιπτώσεις ως μια μορφή ιστορικού αρχείου, εγώ θα έλεγα.
Είναι η ιστορία της Ελλάδας.
Σε μια μορφή λαογραφίας. Όμως αυτά πρέπει να διασωθούν γιατί είναι ιστορία μας και αυτό δεν πρέπει να το. Επειδή πολλές φορές το έχουμε ξαναζήσει ως Έλληνες διαχρονικά, έχουμε ζήσει τη μετανάστευση και επειδή εύχομαι να μην το ξαναζήσουμε, όμως καλό είναι να θυμόμαστε και να διαφυλάττουμε μνήμες και το θέτω αυτό μιας και είμαστε σε ένα εθνικό ραδιόφωνο.
Που είσαστε ιστορικός.
Ναι.
Θα σου πω. Μια ιστορία από το Κονγκό, το μεγάλο Κονγκό της Αφρικής.
Η κάθε κοινότητα κουβαλάει πολιτισμό. Με κάποια μορφή πρέπει να διασωθεί.
Ο Γιώργος ο Αντύπας κάθισε και έγραψε δύο βιβλία μεγάλα μόνος του, από Λόξα. Δύο μεγάλα από το 1850 οι Έλληνες του Κονγκό μέχρι σήμερα. Δύο τεράστια βιβλία, τα οποία το Κονγκό τα πήρε το ίδιο, διότι ουσιαστικά έγραφε, γράφοντας για τους Έλληνες του Κονγκό, έγραφε για την ιστορία του Κονγκό. Και το έχουν κάνει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κονγκό. Το θεωρούν δική τους ιστορία.
Και το χρηματοδότησε ο ίδιος.
Και το χρηματοδότησε ο ίδιος προσωπικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι καταπληκτικά βιβλία.
Να σας πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν σκεφτείτε στην Αυστραλία, που βρίσκομαι εγώ, δεν μπορώ να σας πω για άλλες χώρες, αλλά yeah. έχουμε κοινότητες, σχολεία, πανεπιστήμια που κάνουν ελληνικά, εκκλησίες, ό,τι θέλεις ελληνικό θα το βρεις, μια δεύτερη Ελλάδα. Και αν σκεφτείς οι μετανάστες οι πρώτοι που πήγανε στην Αυστραλία, χωρίς δηλαδή γράμματα, κανένας, αδίκευτοι, yeah. αγγλικά δεν ξέρανε καθόλου, οι πιο φτωχοί του φτωχών από την Ελλάδα που φύγανε, αλλά δημιουργήσανε μια κουλτούρα. Δηλαδή, τι είχαν στόχο, να μείνει ο Ελληνισμός. Και από αυτό το λαό, αυτό το κόσμο που δεν είχε ούτε γράμματα, ούτε γλώσσα μιλάγανε, βάλαν τα θεμέλια να υπάρχει σήμερα τρίτη και τέταρτη γενιά στην Αυστραλία Ελληνισμός. Όχι είναι σημαντικό αυτό.
Να σας πείτε την ιστορία του Τραμουντάνα, του North. Όχι, πες το πολύ γρήγορα.
1840.
Υπάρχει ολόκληρη οργανισμός σήμερα, ναι. μια ένωση που είναι η απόγονη του Τραμουντάνα, 300 άτομα.
Ο πρώτος Έλληνας που μετανάστευσε στην Αντελαϊδα ήταν ο Γιώργος Τραμουντάνας. Από την Πελοπόννηση, Τρίπολη ήταν, ναι, νομίζω. Ναι. Το 1840. Σκέψω τώρα το 1840 με τον αδελφό του. Ο αδελφός του χάθηκε, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται, ναι, τι έγινε.
Εκεί βέβαια το άλλαξε το όνομα, το έκανε, το μετέφρασε North. Στα αγγλικά. Τι είναι Τραμουντάνο, Βόρειος Άνεμος.
George North. North.
Ναι, αυτοί τα εγγόνια, τα δισέγγωνα, πάμε μέχρι 7 γενιές.
Πόσα
τώρα,
είναι?
Έχουν σύλλογο. Είναι 800 άτομα.
800 άτομα.
Και έχουν κάνει ένα σύλλογο και βρισκόμαστε τακτικά. Μια φορά κάθε τρεις μήνες κάνουν δεξιώσεις, μιλάνε για τον Γιώργο Τραμουντάνα, το έχουμε κάνει μνημείο. Έχουν χρηματοδότηση στο Flinders Πανεπιστήμιο στην ελληνική γλώσσα, λεφτά να συνεχίσει η ελληνική γλώσσα.
Υπάρχει.
Υπάρχει, ναι.
Υπάρχει έδρα εκεί.
Υπάρχει, ναι, στο Flinders University, Hellenic Studies. Και δίνουν τα λεφτά να συνεχίσει η ελληνική γλώσσα. Και μιλάμε, και αυτό που έκανε εντύπωση στην τελευταία δεξίωση που πήγα, είχαν ομιλητή μία μικρή φοιτήτρια, 7η γενναία, που δεν ήξερε καθόλου ελληνικά, ούτε ήξερε.
Αλλά ήξερε ότι προέρχεται από την Ελλάδα.
Έμαθε ότι ήταν ο Τραμουντάνας ο πρόσπρος πάπης και πήγε στο πανεπιστήμιο και δήλωσε να μάθει ελληνικά. Και έχει αριστέψει τώρα. Και έκανε την ομιλία της στα ελληνικά, 19 χρονών. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και οι περισσότεροι είναι ξανθοί με μπλε μάτια. Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχαν, ας πούμε.
Είναι αυτές όλες οι περιπτώσεις και πολλές άλλες.
Ωραίες ιστορίες, πράγματα που.
Κοινότητες οι οποίες είναι λίγο άγνωστες και στο ελληνικό κοινό.
Δεν τα γνωρίζουν οι εδώ.
Ας πούμε, η κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα σήμερα στην Αιθιοπία αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρά. Λόγω και του καθεστώτος εκεί, της χώρας, την κατάσταση που βρίσκεται. Είναι μια μικρή κοινότητα. Η κατάσταση στη Χιλή, επίσης στο Σαντιάγκο, που έχουν μια πολύ μεγάλη. Real estate.
Περιουσία. Περιουσία. Η οποία χάνεται.
Η οποία χάνεται.
Ο λόγος που χάνεται ποιος είναι?
Γιατί λόγω της νομοθεσίας των χωρών, ναι, ναι, αν δεν υπάρχει κάποιος, επιστρέφει στη χώρα. Και η επιτίδη. Οπότε αυτό
όπως ήταν παλιότερα η Κωνσταντινούπολη με τα.
Ναι.
Είναι πολλά τα θέματα, ναι, της.
Ο Αναστάσιος ο Τάμης, κάθε Παρασκευή πηγαίνουμε στον Αναστάσιο, ναι, Τάμη, ναι, ναι, στη Μελβούρνη και μας λέει την ιστορία των Ελλήνων σε όλες τις χώρες, ναι, διάφορες χώρες. Και μας λέει ότι η επόμενη δεκαετία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τις περιουσίες οι οποίες χάνονται.
Έχουν στο σύνταγμα, στο καταστατικό του κάθε σύλλογο, ας πούμε, που έχουν περιουσίες, σε περίπτωση αν δεν υπάρχει ο σύλλογος, θα πάνε στο νοσοκομείο παιδών, θα πάνε στην κυβέρνηση,
χάνονται,
στο φοροτροφείο, θα πάνε, ναι, θα κάτω, ναι.
Λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας.
Πάντως σας φορτώσαμε, κύριε Φόρτωμα, με πολλά πράγματα πλέον.
Χαρά μου,
εμείς θα τα πούμε πάλι αυτή την εβδομάδα.
Χαρά μου, γιατί το λέει και το επώνυμό μου, οπότε υπάρχει και μια ιδιοσυγκρασία προφανώς.
Το ζητάτε.
Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος εξαντλείται, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σας, κύριε Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας από την Αυστραλία, και τον κύριο Φίλιππο Φόρτωμα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τις Κυκλάδες, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Ελληνισμό της
Διασποράς. Από 27 βουλευτές.
21
βουλευτές. Από όλα τα κόμματα. Αντιπροσωπευτικά, σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ από